Dileýär dostlarymyz, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnelige programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bugünkü habarlar günnelige programmamyzyň birinji ýarmyna siz halkara derejesinde şuňky bellenlik geçilýän antan hukuklaryny gorumak günü bilen bagly etjekli hökümdi.
Member states of the OSCE have adopted a wide range of human rights commitments.
Prezident Berdim Muhammedovun Hataylı jurnalistlere beren düýünki interwýusy barada käbir yerli ýaşaýjylaryň garaýşlaryny
tapyrmy tapyr demokratiýalaşdyrmak, jemgyýetçilik institutlaryny kimale ýetirmek we olaryň ordyny güýçlendirmekdir. Wara.
Türkmenistanyň beýtaraplyk statusynyň ýurdun içerki we daşarky tiýatatynda oýnaýan hemde oýnamaýan rolu barada garaşdy jurnalistiň garaýşlaryny.
Emma hinirem, beýtaraplyk statusynyň siýasy maana ýetdigini aýtmak gerek.
Bu beýle maglumatlar diňlärdiňiz. Gepleşigi Allah Murat Rahim alyp barýar. Biziň tolkunlarymyzda galym. Şuň halkara derejesinde antan hukuklaryny gorumak günü bellenlik geçilýär. Dogry 61 ýyl mundan öňe 1948-nji ýylyň 10-njy dekabrynda Birleşmiş Milletler Uramasynyň baş assambleýasy antan hukuklary barada ýörüýçe ählümi jarnama kabul edipdi. Bu möhüm waka her ýylyň 10-njy dekabrynda antan hukuklaryny gorumak günü hökmünde bellenlik geçilýär. Birleşmiş Milletler Uramasynyň tarapyndan kabul edilen bu möhüm dokument şu geçen döwürüň içinde halkara derejesinde adamlaryň hukuklarynyň gorulmagyny öýrenýän rol oýnap geldi. Dokumentin ähmiýetiniň ululygy, onuň düzgünlerine Birleşmiş Milletler Uramasynyň agza bolup durýan her bir döwletiň eýermäge hemde oňa hormat goýmaga borçly bolup durýanlygynadyr. Emma beýlek tarapdan jarnamanyň düzgünlerini durmuşa geçirmekde kynçylyklaryň hem az däldigini bellemelidir. Mälim bolşy ýaly garaşdyrlyk ýyllarynda Türkmenistan hem köp halkara gurumalarynyň sanawyny antan hukuklary meselesinde iň öri yaramaz görkezçiligi ýurtlaryň hatarynda bolmagyny gelýär. Eýtem Türkmenistanyň bu urdaky görkezçiligiň şeýle yaramaz bolmagyny näme sebäp bolýar? Bu urda esasy çözülmeli meseleler nämeden ibaret? Gelin şu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan seýinde diňläriň.
Türkmenistan garaşsızlığına qoşulub ýa-da beýlekençe uğurlar bilen bir hatarda adam hukuklary bilen bagly halkara guramalar tarapyndan ýetgiderli tanqid edilip gelinýän ýurtlardan biridir. Hukuk goraýjy halkara guramalar tarapyndan ýerdirilýän ýyllyk raportlarda bu ýurt eň pes görkezje eýe bolup, oňa demirgazyk Koreýa bilen bir hatarda oryn berilip gelinýär. Emma öňki prezident Niyazow aradan çykandan soň 2006-njy ýylda onuň oryna häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow bu gurda käbir reformalaryň amala aşyljakdygyny aýdyp, ýyl arasynda umyt döredipdi. Ol 2008-njy ýylda eden çykyşlarynyň birinde adam hukuklarynyň goglandyrylmagy barada öz planlary boýunça şeýle pikiri öňe sürüpdi.
Baş maksadım adamın hukuklarını ve azatlıklarını korumaktadır. Kanunların hemmeler için din ve hükmanı olmanı üçün etmektedir. Bütün yukarı düşünceli cemiyeti olmaktan varlıktadır.
Bu pikirin 2008-nji ýylyň ýanwar aýynda öňe sürilmeginden bäri 2 ýyl töwereg wagt geçdi. Emma adam hukuklarynyň halkara güni bellenilýän häzirki döwürde Türkmenistan hinizm insan haklaryny güdek edepleýän ýurtlaryň hatarynda dur. Diýe Birleşen Ştatlarynda ýerleşýän Freedom House ýagny Azatlyk öý guramasynyň 2009-njy ýyl boýunça ýereden raportunda Türkmenistan iň pes baha ýagny 7 görkezje eýe boldy. Diýe Londonda ýerleşýän Amnesty International ýagny halkara güna geçiş guramasy hem bu urda Türkmenistany tanqid edýän toparlardan biridir. Adadalyan guramanyň metbugat wekili Lidia Arroyo ýakynda Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu barada şeýle diýdi.
Amnesty International has voiced its concerns, the organization's concerns.
Hökümetiň adam hukuklary boýunça öz jogapkärçiligini berjaý etjekdigini aýdyp, wada bermegine aramasan, ýurtda siýasy ähengli gorkuzmalar we tussuk etmeler dowam edýär. Bu arada Amnesty International guramasy ençe mezek alada bildirdi.
Diýip
Lidia Arroyo Azatlyk radiosyna beren interwýusunda aýtdy. Freedom House guramasynyň 2009-njy ýyl boýunça ýereden hasabatynda edilişine görä Türkmenistanda siýasy we grajdan azatlyklar meselesi iň uly problemalardan biri bolup dur. Saýlawlaryň erkin we adalatly geçirilmezligi, metbugat söz we hereket azatlygyna ýol berilmezligi hem bu ýurt bilen bagly alada döredýän temalardan biridir diýip şu raportda aýdylýar. Türkmenistan Birleşmiş Milletler guramasy bilen bir hatarda ençe we halkara guramalara agza bir ýurt bolup, şunlukda ol şol guramalaryň batdıqlarını berca itmäge borçludyr. Şol guramalardan biri hem 56 agdadan ibaret Europada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy, ýagny OBSE-dir. Adat alýan guramanyň demokratiýa we adam hukuklary boýunça institutynyň medpugat wekili Jens Hagen Echenbacher bu gurama agda ýurtlaryň boýnalan borçlaryny şeýle düşündirdi.
Member states of the OSCE have adopted a wide range.
Bu borçlar söz azatlygy, grajdan jemgeçilik toparlaryny döretmekligi, ýygnanşma hukugy, hereket azatlygy bilen bir hatarda adam gynamalary besetmek ýaly düzgünleri öz içine alýar. Şeýlede OBSE-niň Kopenhagen jarnamasynda saýlawlaryň nähilik geçirilmeliligi bilen bagly möhüm bir madda bar. Şonda saýlawlarda halkyň garaşynyň nähili ýaglanmalygy anyk görkezilýär diýip OBSE-niň medpugat wekili aýtdy.
Commitments related
Adamların grajdanlyk hukuklarynyň kemsidilýänligi barada kuwaka düýbe Londonda ýerleşýän Amnesty International guramasy tarapyndan hem gaýta-gaýta orta atylýan meselelerden biridir. Adadalyan guramanyň 2009-njy ýyl boýunça ýaradan hasabatynda aýdylyşyna görä, soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda wijdan ýetirleri bilen bagly hem ençeme waka ýüze çykdy. Adadalyan guramanyň medpugat wekili Lidiya Aroyonyň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtmagyna görä, olar bu barada haqy aladalaryny Berdi Muhammedow hem ýollapdyrlar.
We have stressed on the need of
Biz prezidente yollan yüzlenmemizde adam hukukları varada düüpli reformalarını geçilmeğini talep ettik. Binnilerin qiynanmalı değerliğinin ve vicdan yetirlerinin azad edilmeğinin zerurduğunu aittik. Şeyle de dini, söz ve metod azadlığına karşı yirdilen çeklenirmelerin yatırmağını talep ettik. Bu hili düzgünleri berca etmek üçün siyasi irkislik bilen bir hatarda cevapkarçılıklı çemeleşmek zerurdur.
So that there is accountability.
Deyip Lidiya Aroyo aýtdy. Lidiya bize beren interwýusynyň dowamında Türkmenistana bu jogapkärçiliklerini berja etmek üçin halkara jemgeçilik tarapyndan basyş edilmeginiň hem zerurdygyny ma'lum etdi. Bu soragy OBSE-niň wekili Jens Hagen Echenbacher berenimizde ol Türkmenistana bu gurda basyş etmäge ihtiýarlyklarynyň ýokdugyny aýdyp, elbetde Türkmenistan ýurtdaky bu ýagdaýy üýtgetmek islese Aşgabada her hili ýardym etmäge OBSE-niň taýýardygyny aýtdy. Ýergelinde ýatdyp geçsek Türkmenistanyň iň uly biznes hyzmatdaşlarynyň bir bolan Ýewropa Birleşigine hem bu gurda Aşgabada basyşyny artırmalydygy barada hukuk goraýjy guramalar tarapyndan edilýän talaplar barha artýar.
Kardeşim Muhammed Tahir'in feýinde diňlediňiz. Türkmen-Hytaý gazturup rawodynyň açylyş wakasyna garaşylýan häzirki günlerde Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistana berýän ünsi hem ozalkylardan bir näme ýokarlananyny meňzeýär. Düýne bu wakalaryň fonunda Türkmenistanyň prezidenti Berdi Muhammedow Aşgabada baran Hytaýly jurnalistleriň bir toporuna ýörite interwiu berdi. Bu interwiu Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynda hem alınıp görkezildi. Hytaýyň Sinhua habar agentliginiň hemde käbir beýleki belli medpugat guramalarynyň jurnalistlere beren bu interwiusynda Berdi Muhammedow iki ýurdun arasynda çekilen uly gaz turba parawodynyň şu ýylyň 14-nji dekabrynyň başlap işe girjekdigini aýtdy. Türkmen lideri öz interwiusynda köp meselelere degip geçip, ýurdy demokratiýalaşdyrmak meselesi barada da duruk geçdi we şeýle diýdi.
Ýurdum muşuny mundan beýlekde tapyrmy tapyr demokratiýalaşdyrmak, jemgyýetçilik institutlaryny kemale ýetirmekden, olaryň ordyny güýçlendirmekden, häzirki zaman kanunçuluk binýadyny, saýlaw usullaryny öwretmekden, yerli öz dolanmak edaralaryny ösürmekden
Eýhem prezident Berdi Muhammedow daşary ýurt jurnalistlerine beren bu eteýrek interwiusyna ýurdun raýatlary nähil baha berýärler. Prezidentin gowadgan metelleri adamlarda nähil täsir galdyrdy. Şu barada Aşgabatda habarçymyz Marat Gurbanow käbir ýerli ýaşaýjylaryň garaýşlaryna talgylanmak bilen şeýle maglumat berýär.
Türkmenistan prezidentinin Hıtay'ın haber verişlerine veren interviyosu bizim ilgilerimizin arasında ulu kılıklarımız öğretti. Aşgabatlı pensiyoner Akmuradağı, prezident Berdi Muhammedow'un haber verişlerine üçün yürüyüşe interviyo vermeğine 10 gün baka beriyendim adıp şeylediydi. Şeyde interviyolu arkayı bize öz hakimiyetlerimi tanımak için peydali, onların hem bir yer adam da ona göz getiriyorsun. Yoksa Türkmen televizyonunda bizim prezidentimizin aşa övülmeyi bilen kevat onun hakikattan da adatı adam değerlerinden başlayarsın. Şu interviyoda olsa bizim prezidentimizin kitap okumu oğu görüyendiğini, spor bilen meşgullanyandığını bildik. Karar bizim prezidentimiz hem bir yer adam da ona düşünüyorsun. Şular ya interviyolar köp bolsa prezidentin halkın arasında ağrı artacak bunu. Hem de onun kabul ediyen kararlarının sebeplerinin halkı anık bolacak bunu onun yarın deyip Akmurat ağa aitti. Özünü Ahmet deyip tanıdan 35 yaşlı Aşgabatlı ildeşimiz Prezident Qurbanguly Muhammedov'un intervjuda H1N1 gripi varada aydan söylüleri bilen lalaşmayandığını aydıp şeylediydi. Bizim prezidentimiz Hıtaylıların bu soruna cevap verenler bizim yurdumuz bu keselin karşısına qov tayarlandı deyip aytti. Benim fikrimce yağda ilk başta böyle değerli. Kararsızlık bayramçılığından sonra nevelli dümök zararlı onlarca adamlar aradan çıktı. Bizim hakimiyetlerimiz şol var şeyle yağdaydı acıradılar. Olar nehmet çektiklerini bilmediler. İlki bu dümeğe kuş dümeğe deyip köpçülük yerlerinde plakatlar astılar. Maşallah lukmanları olsa kuş dümeğinde nehl korunmalıdır vardı vardı işlerini geçirdiler. Mekteplerde maske giymeli deyip buyruk verdiler. Bir gün geçenden sonra olsa şol dümeğe adısı dümeğe deydiler. Plakatlar ayrıldı. Mekteplerde maske giymeli değil deyip yine de buyruk verdiler. Galiyatlarda olsa nevelli bir dümeğin karşısında özün ne edip alp varmalıdır vardı makarları çap edilip başlandı. Hakimiyetlerimizin bu hareketleri yine de bir gerek bizim hakimiyetimizin adattan da aşırı yağdaylar yüze çıkanda ne ahili işleri amalı aşılmalıdırını bilmeyendiklerinin alamati. Sonku yedek Aşgabat Mari yolunda mikroavtobusun köpürden kaçanını hem bize adattan da aşırı yağdaylarda hareket edeyen kurumanın gerektiğini görkezdi. Şol hadisede kark bulan adamın cesedini takmak için bize suğu çümp bilen yürütü tayarlanan adamların yoktu yüze çıktı. Elbette bizim hakimiyetlerimizin adattan da aşırı yağdaylarda oğlanışıklı hareket edip bilmeyendikler Berdi Muhammed'in günahsı değil. Bu yağda ömdün veya devam edip geliyer. Sonun için bize daşa yurtlarda gel adattan da aşırı yağdaylarda hareket etmek için yürüte kullukları öğretmeli. Karar her bir rayet ekstremal yağdayı düşündü ona kömek etmeye devlet okuyuplu olmalı deyip Ahmet sözünü cemledi. Efirde adım tutulmağını istemedik medeniyet işgari. Prezident Berdi Muhammed'in Türkmenistan'a demokratik prosesların yavaş yavaş amalı asılacaktı vardı aydan sözleri bilen alaşmayandığına hep şeylediydi. Nihat Dövrü'nden beri eyyam 19. asırda demokratik şeritlerde yaşayan Türkmen halkını 20-21. Asırda demokrasiya tayar değerli yerler. Bizim halkımızın kanında demokrasiya var. Bizde hiç var yarancan şahiler bulmandır. Bizim halkımızda hakimiyet nesilden nesile geçmendir. Bizim 19. asırdaki saylov sistemimiz yönelik hem de demokratik bulmandır. Herdeki yağdayı olsa Türkmen halkının tarihinde hiç var bulmandır. Kaytam herdeki yağdayın yüze çıkmalı demokrasiyanın yokluğunun neticesi. Sonun için bizde hakiki kalkınışın emele gelme için bize herdeki var demokrasiya gerek deyip medeniyet işgari sözünün ahırına etti. Özünü Allah'a murat deyip tanıdan 46 yaşlı Aşgabat'ın yaşayıcısı olsa, Prezident Berdi Muhammed'in Türkmen cemiyetinin demokratiyalaşmak barada aydan sözleri bilen aralaşıyandığını aydıp şeylediydi. Elbette 20. asırda belli bir derecede ösme için bizim cemiyetimizin demokratiyalaşmağı verir şart. Ama halkımızın herhalde siyasi sosyal yağdayından çen tutsun. Demokratik reformlar oylanışıklı hem de iyili giderli hayal templerde gitmeli. Biz yanı bir absürt totalitar sistemadan saklanıp başladık. Her bir sır kovun keselden becerilme için vaat gerek konuşuyalı. Bizim cemiyetimize hem vaat gerek deyip Allah'ın sözünü tamamladı.
Şumatta kabarçıymız Murat Urvanov'un tayyarlan maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'da yurdun içinde hareket etme hukuklarından hemmeler diyen peydanın bilyeler mi?
Aşağıda kaydan aslında beni doğru yoldan getirmeyen Kardalan halkımındaki port beni kaytardı.
Türkmenistan'a den taparından alan teatirleri var adı. Şehirli jurnalist ile sohbet yaşlık.
That maybe the people don't have the money to buy the flats there, so maybe they're not still living there.
Gelecek yanvardan aylıkları ve pensiyeleri kaldırmak var adı kabul edilen karardan hemmeler hoş almayı.
Ama hedrem, çiyle rehme çeken enelerimiz ağır pensiye alay.
Şu temalardan tayyarlanan yürüyte gıplaşımı da dinlemek isterseniz Hepteyanın 4. günü akşam ve 5. günü İyir'den efire geçecek İnsan Hukukları programımızı duşunuzdan geçirmeyen. Gepleyer Azatlık Radyosu, siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen diline akı gepleşiklerini dinleyersiniz. Havarlar günlülü programımızı devam ettiriyoruz. Doğru 20 yıl mundan odol 1989 yılın 10. dekabrında protestçilerin bulu olmadık bir topori Mongolia'nın payitahtı Ulanbatır'da pikete yığınanıp, yurdun komünistik rejimini demokratik reformalara çağırıp çıkış edipti. Şol ulu olmadık siyasi vakadan 3 ay geçip geçmeyen kadar Mongolia'nın komünistik rejimi sıyınıp onun oranına teyze demokratik siyasi sistemi işe girişti. Şol yugurda köp partiyalıga ve erkin saylovlara esaslanyan Mongolia'nın siyasi sistematına Asya regionuna demokratiyanın öz oluştur nuskosu hükmünde karalıptı. Yine aradan 20 yıl geçip bir urtdaki özgürüşlüklerin köplerin karışan neticesini vermeyenliğine aydiyan sayınçılar hem azel. eýtem şeýle pikir edilmegine näme sebäp bolýar? Şu arada akysynylan mikrofon öňünde kardeşim Akmurat gürgünli.
1980-nji ýyllarda ýüzlerçe ýaş mongol owalky SSR hem Gunnowar Ýewropanyň beýleki döwletlerine okuwa çağırylypdy. Şolaryň birisi Sanja Surenni. Edil şol döwürde bolsa demokratik hereketler olaryň okuw edilen ýerlerine başlandy. Sanja Suren häzir Mongoliýanyň parlamentiniň deputaty. Ol şol döwürdäki wakalary şeýle baha berdi.
My brother graduated from the Moscow State University and his subject.
Mening doğanım Moskvanın Devlet Üniversitesinde almay kommunizm uğrundan okuwny tamamlady. Kommunistik ideýalary bilen onuň beýnisi dolurlan. Ol soňra Mongoliýa gelip kommunizmden sapak bermegi maksat edinipdi. Şeýle pikirlerden ýurda dolan gelenne jemgyýet başga bir düzgüne geçipdi.
With the ideas that it's time to transform the society.
Deyip Sanja Suren aýdýar. 1921-nji ýylda Mongolia Sowet Soýuzundan soňra dünýäde ikinji kommunist döwlete öwrülipdi. Demokratiýa geçiş prosesi bolsa 1989-njy ýylyň 10-njy dekabrına başlandy. Başga şeýdelerine adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň ýygnan edilen gününe gawat gelipdi. Şol gün Sanja Suren oýunyň dogany Sanja Suren Zorik 200 çemeti aktivist bilen bilelikte demokratiyanın taraftarı hükümüne paraxatçılıklı yörüş bilen payitaht olan Batur'un Suhabatar meydanına yığınaşıptılar. Demonstrasiyalar durovara güçlenip ona 10 milyarca adam, studentler, alımlar, şahtı işgarları ve dürlü tayfaların yolbaşları koşullular. 1990-njy ýylyň 9-njy martynda Mongoliýanyň kommunistik rejimi durawara dargamak bilen boldy. Demokratiýanyň tarapyny tutup Zorik Suhabatar meýdanyna ýygnanşan halka ýüzlenip çykyş etdi. Dünyanın käbir döwletlerine geçiş döwri kanlı wakalar bilen hemra bolan bir wagtynda Zorik we demokratiýa tarapdary beýlek ýolbaşlar 3 aylap dowam eden protestlerde adamlary paraxatçylyga çağırış edip geliler. Ahir soňu 70 ýyllap dowam eden kommunistik düzgün hatta howpsuzlyk güýçleri tarapynyň ýekeje de okatylmazdan dargady. Erkin geçirilen saylovların neticesinde ilkinci gedek demokratlar parlamente girmeyi başardılar. 1996-njy ýyllyk saylovlardan soňra bolsa Demokratik Partiýa parlamentde köplügi kommunistlerden almagy başardy. Konstitusiýa bolsa Baýdyr ykdysadyýetine geçişe ruhsat berýän maddi ýeridildi. Mekteplerde rus dili ýatyrylyp, budistleriň ibadathanalary dikildildi. Tarih bolsa gaýtadan ýazyldy. Mongoliýada bu paraxatçylykly geçiş regionyň ýeňişi hökümine gutlandy we Merkezi Aziýanyň awtokrat düzgününe görelli alarlyk bir nusa boldy. Ýöne New York'un Columbia Üniversitesi'nde Mongoliýanyň taryhyny sapak berýän Morris Rosabi, Sowet agalygyndan halas bolmak üçin Mongoliýanyň baha tölenigini aýdýar. Uzak wagtlap Sowet subsidiýalaryna bagly bolan Mongoliýa SSR dargandan soňra bir wagtda özüni partnýorsuz duýup galdy diýip Rosabi sözüni goşýar.
Mongolia had 90% of its trade and investment coming from the Soviet bloc.
Mongoliýanyň söwdasynyň hem bir ýurtda maýy ýatyrmak işiniň 90%-ni Sowet blogu alyp barýardy. Sowet Soýuzy dargandan soňra olar halkara maliye idaralarına yüzülenmeli olurlar. Halkara kurumalar olsa onun özü bilen alıp gelecek neticelerine karamadan derhal hususilaştırılmağı öne sürdüler. Şunun neticesinde hazır Mongoliyada işsizlik, inflasyon ve gariplik yukarı derecede deyip Rosabi aýdýar.
And the result was tremendous unemployment, inflation, tremendous poverty.
Halkara pul fondi, Aziyanın Ötüş Banki ve Dünya Banki, Mongolia olsa filiali aktılar ve 90-njy yıllarda ovalki Sowet yurtlarının iqtisadiyyatlarına reforma geçirmek barada talaplarını şol eheng bilen alıp barmağını Mongolia'dan talep ettiler.
Kardeşim Akmurat Gürgünli'nin sayını dinlediniz. Biz programmamızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Yine 2 günden 12. dekabrda Türkmenistan özünün bir taraflık statusunun 14 yıllığını yürüte davara bilen bellek geçer. Meli Mursi Ali Qarasılık yıllarına Türkmenistan'ın bir taraf fiyatat yöretmek bu arada ödünün faylav olan statutunu, yurdun hakimiyetleri, devletin daşarkı hem de içerki fiyatatının halkara derecesinde ikrar edilmesi hükmünü düşünürüş verip gelipdiler. Kevr analitikler, bir taraflık statutunu hayhaylı şovhunlar için ulanman, ondan doğru peydalanına, onun daşarkı hem de içerki fiyatatı ulu rol oynayıp bilecektiğini belleyerler. Gelin şu gurrun edilen mesele var da Garasır jurnalist Devlet Murat Yazıulayevin seyini dinlärin.
Konstitusiyanın birinci maddesinde yurdumuzun dünyayı demokratik bir taraf devletliği ayetin nöktalya haparnas niyaz bir taraflık statusumuzu siyasi şokunu gördü. Türkmen metduvatı medyası bir cevunu Türkmenistan'ın bir taraf devletliğini nöktalyardı. Yönet haparnas niyaz Yurdumun bir taraflık statüsünü, özünün bit maksatları çünlönlü. Kurbanını verdim, komedim devletleşine gelme neticesinde. Belli bir derecede bir taraflık statüsümüzü, siyasi çoğunu, ürünmek çeklerini. Makineyim, bir taraflık statüsümüzün siyasi mana iyidiğini aitmak gerek. Elbette, niyaz devletin demeştireninde, bir taraflık statüsümüzün layıklıkta, halkara derecesinde, Onun adımları adilli, onu kaysala oturmanın hazreti de yok. Yönü Türkmenistan, Kutçül, bir taraflık statüsünün 14 yıllığını belirlese de, Çüllerin doğamını, taşar yurtlardan, yıkıcı siyasetten ilerlenen adımları kabul etmedi. Hatta Türkmenistan, şimdi öz siyasetinde kimse damsızlık korkuyor. Niyaz doğrununu, Niyaz'ın siyasetine dil getiren adamları, vatan dönükleri, halk dönükleri deyip onar etmek hakkında halk hamasatına karar çıkardıktı. Kâdık doğuda Türkmenistan ilk bilen bir taraflık statüsü iyi olacak olsa sonun anıp meyil namazını unutmak zıklığın düzgün namazını tayinlemeli. O zaman bir taraflık statüsünü niyaz doğrunda akiyar siyasi şokunu yürümeli değerler. İn esası hem bizim bir taraflılık statüsümü Birleşen Milletler Uramasının 185 devletin kollamağını bir şey oyunca şimdişelik bir taraflık statüsü iyidir. Ama Türkmen metduotunu, medyasını herhalde bakı bir taraf Türkmenistan devleti deyip yoyvalyarlar. Bu manalarında bir taraflık statüsümüzün bolmağı uğurlar. İndiki adım biz hakikatten bir taraf devlet statüsümüzün siyasi düzgünlamasını tayinlemeli. Hem de onun tarihine doğru baha vermeli. Ama şu hakikatten uğralan halatımızda halk bir taraflığın neymediğini düşünür.
Türkmenistan'da karıştı jurnalist Devlet Murat Yazıulayevin seyini dinlediniz. Bu seyinaki karayışlar avtorun öz şahsı karayışlarıdır. Bu mesele bu arada dinleyicilerimiz öz karayışlarını bizim internet saytımıza da yazıp bilirler. Bizim internet saytımızın adresi azathavar.com. Kaytale yarın azathavar.com.
Sağlık programımızın nuva taqsanına, Birleşen Milletler Romatına, Türkmenistan'a Maipların yaşayışını kullanılmak için ediyen tarlalarına ünsünüzü çekeriz.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и швей.
Bu onlarda dürüyen kezeler var adakı sökötümüzün devamında dizak ve onun formatını ütödeyen artrosu aradı gürün edez. Şu temalar size ılıklandıran orta hepteyenin 4. günü akşam saat 8.20'de 9.50'de 5. günü erden 8.20'de efira verecek sağlık programımızı duşundan geçirmek.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyzyň birinji ýarym sagaty soňuna goýuldy. Programmamyzyň ikinji ýarymyna Orsiýetiň Perm şäheriniňki uly ýetgili ýalgyn täbiýetli käbir ýokary derejeli resmiýlerin öz wezipelerinden çekilmekleri bilen bagly wakalara synymyzy. Awganistandan ýeşeti udat bilen meşgullanýan aýal ýyllaryň sanynyň artmagy bilen baglanşykly problema barada taýýarlanan reportaji Türkmenistan'ın hükümet matlagatlarına halkın arz şikayetleri barada gurrun gozgulmayanlığından bildirilen neagiliklere seyni ve beylik maglumatları dikkatinde hödürler. Yine bu programımızın odol hazır gıyskacık sağlığa hareket etmeden son sizi kardeşim Guğunç kere günün hüküm teadilikleriyle tanıştırır. Programmanı Allah'ım Rahat Rahim alıp bariyar. Bizim torkunlarımızda kalın.
Клея